Dominus vobiscum, et cum spiritu tu, sequentia sancti evangelii, secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Ante diem festum Pasche, sciens Iesus quia venit ora eius, ut transe ad ex hoc mundo ad Patrem, cum dilexis et suos qui erant in mundo, infine dilexit eos. Et cena facta cum diabolus iam isiset, in coro traderet eum Iuda Simonis Iscariote, sciens quia omnia dedit ei pater in manus, et quia Deo exhibit et ad Deum vadit. Surgit a cena et ponit vestimenta sua, et cum accepisset linteum precinsit se. Deinde mitit aquam in pelvi, et cepit lavare pedes discipulorum, et extergere linteoco erat precintus. Venit ergo ad Simonem Petrum, et dixit ei Petrus, Domine, tu mihi lavas pedes. Respondit Iesus et dixit ei, quod ego facio tu nescis modo, scies autem postea. Dicit ei Petrus, non lavabis mihi pedes in aeternum. Respondit ei Iesus, si non lavero te, non habebis partem mecum. Dicit ei Simon Petrus, Domine, non tantum pedes meos, sed et manus et capum. Dicit ei Iesus, qui lotus est, non indiget nisi ut pedes lavet, sed est mundus totus. Et vos mundi estis, sed non omnes. Scie bad enim quis nam eset, qui traderet eius. Propter ea dixit, non estis mundi omnes. Postquam ergo lavit pedes eorum et acebit vestimenta sua, cum recubuiset iterum dixit eis, scitis quid fecerim vobis. Vos vocatis me magister et Domine, et benedicit isum etenim. Si ergo ego lavi pedes vestros, Dominus et Magister, et vos debitis alter alterius lavare pedes. Exemplum enim dedi vobis, utque modum ego feci vobis, ita et vos faciati.